Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լևոն Քոչարյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պատգամավորական մանդատ է ստանում, որը նրան թույլ կտա ազատվել կալանքից։ Արցախցիները սոցապ նախարարության մոտ ցույց են անցկացնում պահանջելով թոշակների և նպաստների վճարում։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոյեմբերի 8-ին զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորության շուրջ մեր զրույցը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Գազայի հատվածում պատերազմը շարունակվում է։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ազգային ժողովրդական Բևեռի առաջնորդների Ջիրար Սեֆիլյանը այսօր որպես վկա հարցաքննվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում ահաբեկչության նախապատրաստման գործով, որի մասին հաղորդվել էր անցած շաբաթ։ Ազատության հետ զրույցում Սեֆիլյանը հերքել է Բևեռի առնչություն այդ գործին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասելյանը նոյեմբերի 1-ից 3-ը այցելել է Շտուտգարտում տեղակայված ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության կենտրոնակայան ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության հրավերով, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նա հանդիպել է ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Սթիվեն Բաշամի հետ, քննարկվել է հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Բաքվում ավարտվել է Վագիվ Խաչատրյանի դատաքննությունը, ում ադրբեջանական կողմը մեղադրում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների համար։ Խաչատրյանը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոյեմբերի 8-ին զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ 2.5 ժամ տևած բանակցություններում քննարկվել են Գազայի արյունահեղությունը, տարածաշրջանային հարցեր և երկկողմ հարաբերություններ։ Սա Բլինքենի առաջին այցն է Թուրքիա իսրայելիա-պաղեստինյան պատերազմից հետո, որը սպառնում է ազդել նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Բլինքենի այցից առաջ Թուրքիայում հակաամերիկյան ցույցեր են եղել, նախագահ Էրդողանն էլ մեղադրել է արևմուտքին անազնվության մեջ։ Էրդողան Բլինքեն հանդիպում նախատեսված չէ, Էրդողանը Անկարայում չէ, նա մեկնել է Ռիզե։ Գազայի հատվածում արդեն շուրջ մեկ ամիս շարունակվող մարտերի հետևանքով զոհվել է ՄԱԿ-ի 88 աշխատակից, հայտարարել են կազմակերպության 17 մարդասիրական առաքելություններ, կոչ անելով անհապաղ մարդասիրական զինադադար հաստատել։ Այս գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով ու հրթիռներով հարվածել են Օդեսային, առնվազն 8 մարդ է վիրավորվել, հաղորդել է շրջանի վարչական ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահը նոյեմբերի 9-ին կմեկնի Ղազախստան, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրավերով, պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ, այցի ընթացքում կքննարկվեն ռուս-ղազախական ռազմավարական գործընկերությանը վերաբերող հարցեր։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, Լևոն Քոչարյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պատգամավորական մանդատ է ստանում այդ ճանապարով կալանքից ազատվելու համար։ Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցությունում թափուր տեղ առաջացավ, երբ վերջերս բժիշկ Արմեն Չարչյանը վայր դրեց մանդատը, պատճառաբանելով, որ վերադառնում է աշխատելու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցուցակում հաջորդ համարը Լևոն Քոչարյանը չէ, բայց ցուցակից մի քանիսը հրաժարվել են մանդատ վերցնել, որպեսզի հերթը հասնի նրան։ Այս պարագայում մի հարց է առաջանում. Լևոն Քոչարյանին ավելի վաղ էր մեղադրանք առաջադրվել, և դատարանը ավելի վաղ է նրան կալանելու որոշում ընդունել, քան նա պատգամավոր կդառնա, այսինքն ենթադրյալ հանցանքը նա կատարել է, երբ մանդատ չի ունեցել, ուստի պետք է մնա կալանքի տակ։ Սակայն կա սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումներից մեկը, որով նախկինում ազատ էին արձակվել ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Ըստ այդ որոշման, եթե մարդը պատգամավորի մանդատ մանդատ ունի, ուրեմն առանց ազգային ժողովի որոշման չի կարող կալանքի տակ լինել։ Նրա փաստաբանները սա համարում են սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշում, որի հիման վրա Լևոն Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան երկու ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Լևոն Քոչարյանը պատգամավորական մանդատ կստանա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր այդ օրակարգով նիստ է նշանակել։ Հիմք ընդունելով քրեական հետապնդման ենթարկված այլ պատգամավորների հարցով սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշումը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու փաստաբանները համոզված են, որ կրտսեր Քոչարյանը մանդատը ստանալուց հետո ազատ կարձակվի։ Ավելի քան 10 օր առաջ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը վայր էր դրել պատգամավորական մանդատը։ Անցած շաբաթվա վերջին Դաշնքի նախընտրական ցուցակով հերթական համարները պատգամավորի թեկնածուներ Միրդատ Մադաթյանը, Անժելա Նալբանդյանը և Գերասիմ Վարդանյանը դիմել էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ներկայացնելով ինքնաբացարկի դիմումներ։ Ցուցակում հաջորդը Լևոն Քոչարյանն է։ Նրան նախորդող երեք թեկնածուները մանդատից միաժամանակ հրաժարվելու բացատրությունները հրապարակել էին Facebook-ում։ Հոգեբան Մադաթյանը հիմնավորել է, եթե մանդատը վերցնի, չի կարողանա աշխատել մասնագիտությամբ։ Նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանի վերածնվող Հայաստան կուսակցության մամուլի քարտուղար Անժելա Նալբանդյանը, որպես ինքնաբացարկի պատճառ, նշել է ազգային ժողովից դուրս գալու կուսակցության անցած նոյեմբերին կայացրած որոշումը։ ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանն է միայն իր գրառման մեջ քաղաքական ակնարկ կարել։
Խնդրում եմ իմ այս քայլը դիտարկել պայքարի դաշտում մարտավարական դիրքավորման համատեքստում։
Այլ փակագծեր Վարդանյանը չի բացել։ Լևոն Քոչարյանը սեպտեմբերի 22-ին Երևանում ընդդիմության ակցիայի ժամանակ էր բերման ենթարկվել։ Ավելի ուշ նրան մեղադրանք առաջադրեցին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, թեև ինքը հակառակն է պնդում, որ իրեն են հարվածել։ Նախկին նախագահի որդին չի ընդունում մեղադրանքը։ Եվ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները և Քոչարյանի փաստաբանները ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություններ կհնչեն երկրորդ նախագահի որդուն ազատ արձակելուց հետո։ Եթե կրտսեր Քոչարյանը ազատ արձակվի, գլխավոր դատախազը կարող է դիմել ազգային ժողով Լևոն Քոչարյանի անձեռնմխությունից զրկելու և նրան նորից կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր հրաժարվեցին ասել, այս սցենարի դեպքում պատրաստվում են դիմել խորհրդարան, թե ոչ։
Ազգային ժողովրդական Բևեռի անդամների Ջիրայր Սեֆիլյանը այսօր հարցաքննվել է ահաբեկչական գործի շրջանակներում։ Նոյեմբերի 2-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ ահաբեկչական նախապատրաստություն է բացահայտել, խմբի 5 անդամներ են ձերբակալվել։ Հարցաքննությունից հետո Ջիրայր Սեֆիլյանը մամուլի ասուլիս է տվել հայտարարելով, որ ազգային Բևեռ այդ գործի հետ որևէ առնչություն չունի, և նա չի էլ կարծում, որ իսկապես ահաբեկչական փորձ է կատարվել։ Ջիրայր Սեֆիլյանի անունը, հիշեցնեմ, դեռ 90-ականների սկզբից տարբեր գործերով շոշափվել է։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի առաջնորդների Ջիրայր Սեֆիլյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունում որպես վկա է հարցաքննվել հյուսիսային տերևաթափ անունով կանխված ահաբեկչության գործի շրջանակներում։ Հարցաքննությունից հետո հրավիրած ասուլիսում Սեֆիլյանը հերքեց ընդդիմադիր Բևեռի կապը այդ գործողության հետ, միաժամանակ ընդունեց, որ ճանաչում է կալանավորված 5 անձանցից 2-ին։
Հիմնականում քննիչի հարցերի նպատակը այն էր, որ ազգային ժողովրդավարական Բևեռ արչոք կապ կարող է ունենալ այսպիսի բանի հետ, նա բնականաբար ստացավ այնպիսի պատասխաններ, համոզիչ պատասխաններ, որ Բևեռը չի կարող այսպիսի դեպքերի հետ կապ ունենալ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցած շաբաթ հաղորդել էր, որ ահաբեկչության նախապատրաստություն են բացահայտել։ Ըստ իրավապահների, արդեն կալանավորված 5 անձինք ցանկացել են կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն և հանրության համար վտանգավոր արարք։ Սեֆիլյանն այսօր հրաժարվեց հրապարակել իր ճանաչած 2 անձանց անունները, պատճառաբանելով, որ ԱԱԾ-ն միայն նրանց անվան սկզբնատարերն է հրապարակել, ուստի ինքն էլ չի բացահայտի այդ մարդկանց։ Ընդգծեց միայն, որ նրանք բևեռականներ չեն, բայց իրենց հետ վերջին շրջանում շփում ներեն ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու իրենց նպատակի շուրջ։
Մեկի երկու տղաները, որոնք այսօր այդքից 5-ից 2-ն են, նրանց հետ մենք այստեղ շփում ունեցել ենք, նրանք փորձել են օժանդակել այս մեր գործունեությանը, հրապարակային գործունեությանը, եւ երբ որ իրենք անորոշական ամբողջական հրապարակ են, այդ ժամանակ ես այլ մտքեր եւս կասեմ այդ տղաների մասին։ Կարևոր այն է, որ ես հիմնավոր գերբով այսօր իմ գործիքը փոխանցել եմ նրանց, որ այն սյուժեն, որ մենք տեսել ենք, այն սյուժեն, որ նրանք ներկայացրել են, դա ամբողջ ծայրից հետետություն է։
ԱԱԾ-ն նաև ձայնագրություններ էր հրապարակել, ըստ որի խումբն ունեցել է արտերկրյա հովանավորներ։ Ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածների ներգրավելու համար ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրվել է ստեղծել ուկրաինական, մոլդովական Telegram-յան ալիքներ ազգային փրկության ապստամբություն անվանումներով եւ ակտիվացնել դրանք ահաբեկչության նախորդ գիշերը, ինչպես նաև ներգրավել ազգային ժողովրդավարական բևեռի ակտիվիստերին։ Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած կադրերում երևացող թղթի վրա հենց բևեռյան ունն է նշված։ Սեֆիլյանը սա նախաքնության գաղտնիության խախտում է համարում։
Այնտեղ ես ասել եմ, որ նախաքնությունը իրենք խախտել են, այսինքն երբ ցույց են տալիս մի թուղթ, որի վրա ազգային ժողովրդավարական բևեռի հաբավումն է, սկսելու համար արդեն իրենք իրենց կողմից ընդունված օրենքները խախտելով են սկսել այս ամեն ինչը, անշուշտ մատնացույց եմ արել այս ամենը նրան, քննիչին։
Արցախից բռնի տեղահանվածները այսօր սոցապ նախարարության դիմաց ցույց են անցկացրել, պահանջելով թոշակների և նպաստների վճարում, բնակարանային ապահովում։ Կառավարության մոտեցումն այն է, որ կենսաթոշակ ստանալու համար նրանք պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։ Օրերս էլ հայտարարվեց, որ փախստականի կարգավիճակ ունեցողները դեկտեմբերից արդեն հնարավոր է թոշակ ստանան։ Բայց այնպես չէ, որ արցախցիներին օգնություն չի հատկացվում, որպես չվճարվող թոշակների փոխհատուցում յուրաքանչյուրը 50,000 դրամ է ստանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը արցախցիների ցույցից։
Կստանան Հայաստանի քաղաքացիություն, թե փախստականի կարգավիճակը կընտրեն։ Արցախցիներն անկախ այս ընտրությունից կենսաթոշակ կստանան։ Այսօր քաղաքացիներին տեղեկացրել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Մինչ այդ արցախցիները կեսօրից իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար գերատեսչության դիմաց բողոքի ակցիա էին իրականացնում։ Ցուցարարներից մի քանիսը ներս մտավ, փոխնախարարին հանդիպեցին, արդյունքները Արմեն Պետրոսյանը ներկայացրեց։
Խոսակցությունը ինչ որ կա, եթե քաղաքացիությունը չընդունեք, թոշակ չեք ստանալու, բան նման հարց չկա, եւ որ հավաստիացրել է, որ բոլոր իրենց թոշակները ստանալու են, քաղաքացիական անձիկ օկտեմբերի 26-ից սկսած, այսինքն օկտեմբերի 26-ից այս կողմ, իսկ զինծառայողները, քանի որ զինծառայողները թոշակ ստանում էին անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությունից, իրենք օրենքի ինչ-որ փոփոխություններ բան կատարվելուց հաստատվելուց հետո իրենց թոշակները հավաստիացրել են, որ ստանալու են։
Թե այս սեպտեմբերին տեղահանված ու թե 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված արցախցիները նպաստ թոշակ սեպտեմբերից այս կողմ չեն ստացել։ Կառավարությունն ամեն անձին 50,000 դրամ հատկացնելու մասին հայտարարեց, որպես այս չտրվող գումարների փոխհատուցում։
Ասել են, որ նաև 5-7 օրը հայտարարություն անվելու է, որոշակի պարզաբանումներ է տրվելու, թե ինչ է նշանակում գրանցում ունենալ, ինչ է նշանակում քաղաքացիություն ձեռք բերել։
Նախարարությունից օրերս տեղեկացրին, արցախցիները թոշակները հավանաբար դեկտեմբերի սկզբին կստանան, հոկտեմբերի վերջին 5 օրերի, նոեմբերի ու դեկտեմբերի գումարները։ Սակայն մեկ կարևոր պայման կա. կենսաթոշակ կամ նպաստ ստանալու համար պարտադիր է բնակության վայրի հասցեով հաշվառված լինելը։ Հայաստան եկած բոլոր տարեցները պետք է հաշվառվեն այն վայրի հասցեով, որտեղ այս պահին բնակվում են։
Այդ հարցնել ենք բարձրացել, բա որտեղ գրանցվի։ Ոչի գնալու մետրոյում գրանցվի, ոչ մեկ ոչ տուն ունենք, ոչ հասցե ունենք, որտեղ են գրանցվելու մենք։ Այդ հարցը նույնպես բարձրացվելա, նույն ձևի ասել են, որ գրանցումը կարող եք ունենալ տվյալ ազգային բաժնում, պարտադիր չի, որ դուք ունենաք որևէ սեփականություն կամ ձեր գրանցումը չի դառնալու ոտնձգություն ինչ-որ մեկի սեփականության վրա, հետագայում ավելի պարզեցված ձեզ ձեզ ներկայացնելու ենք։
Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ազատությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ միջև տարեվերջ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորությանը։ Խաղաղության համաձայնագրից են խոսում և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, և արտաքին գլխավոր դերակատարները, բայց հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, հանդիպումներ վերջին ամիսներին չեն լինում։ Կողմերը միմյանց ագրավոր առաջարկներ են ուղարկում, խմբագրում, հետ ուղարկում, և այս գործընթացը երկար տևական ժամանակ շարունակվում է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցել է Շողիկ Գալստյանը։
Չնայած վերջին մեկ ամսում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկու տապալված հանդիպումներին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը մինչև տարեվերջ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն է տեսնում։
Շանս եւս կա, որովհետեւ մենք տրամադրված ենք դրան եւ կարծես թե Ադրբեջանը եւս պիտի որ պատճառ չունենա դա չանելու, բայց ցավոք սրտի ցկցկվում է գործընթացը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի միջնորդները, մասնավորապես Եվրամիության մեր գործընկերները, ել ավելի ակտիվ լինեն, որպեսզի այդ հարթակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։
Ադրբեջանի նախագահը նախարարժարվեց հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում եվրոպացի առաջնորդների եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ նախատեսված հանդիպումից, ապա ժամանակի սղության պատճառաբանությամբ տապալվեցին նաեւ հոկտեմբերի վերջին եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ եռակողմ բանակցությունները։ Մինչև տարեվերջ երկու ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, պաշտոնական Երևանը սակայն դեռ չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի փոխանցած վերջին առաջարկներին։ Դրանք հայկական կողմին փոխանցվել էին մինչև Արցախի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը Բաքվի այդ տարբերակը ստանալուց անմիջապես հետո հայտարարել էր, որ առանցքային հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները բավականին հեռու են միմյանցից։ Սակայն արդյոք երկու ամսում երեք սկզբունքային հարցերի շուրջ հասնել համաձայնության։
Երբ որ Ադրբեջանը այդ տերերի, որ ես ճանաչում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29,800 կիլոմետր տարածքով, դա նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը միաժամանակ պետք է ճանաչի այն քաղաքական հիմքը, Ալմատայի հռչակագիրը, որպես ամանազատման գործընթացի քաղաքական հիմնարար փաստաթուղթ, խորհրդային շրջանի վերջին քարտեզները, եւ որ կոմունիկացիաները պետք է բացվեն սուվերեն երկրների սուվերենության ներքո, այսինքն այստեղ այդ երեք սկզբունքները միմյանցից տարանջատելը դժվար է, եւ ակնկալիքն այն է, որ այո, Ադրբեջանը պետք է միաժամանակ այդ սկզբունքների մասին հայտարարի։
Մինչ հայկական կողմը հերթական դրական ակնկալիքներից է խոսում, առաջիկայում ոչ երկու երկրների ղեկավարների եւ ոչ էլ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման մասին չի հաղորդվում։ Քննարկվում է արդյոք առաջիկայում Միրզոյան Բայրամով հնարավոր հանդիպում։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը կարճ արձագանքեց. Նախարարի այցերի եւ հանդիպումը ների վերաբերյալ պատշաճ կտեղեկացնեն։ Անցած շաբաթ խորհրդարանում փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն էր պնդել, թե Եվրամիության, թե այլ գործընկերների կողմից շարունակվում են ջանքերը հայ-ադրբեջանական գործընթացը բանակցային փուլ վերադարձնելու համար։
Իսկ Ադրբեջանը պատրաստվում է զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Դեռ պարզ չէ, ինչպես են վարվելու դեռևս այնտեղ գտնվող ռուսական խաղապա զորակազմը։ Արդյոք նրանք ևս հնարավոր է դուրս գան հրապարակ։ Նոյեմբերի 8-ին նախատեսված շքերթի եւ Ադրբեջանի վերջին իրադարձությունների, մասնավորապես Գերմանիայի արտգործնախարարի այցի ժամանակ տեղի ունեցած տեղանունների տարընթերցումների վերաբերյալ լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը վերջին պատրաստություններն են տեսնում նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում նախատեսված ռազմական շքերթից առաջ սոցիալական ցանցերում եւ մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցների կայքերում տարածվող տեսանյութերում երևում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդեն նախկին վարչական շենքերի դիմաց շարային քայլով անցնող զինվորականները, ինչպես նաեւ հրապարակի ասֆալտապատ շերտը կարգի բերող ճանապարհաշինական տեխնիկան։ Տարածված մի շարք այլ կադրերում տեսանել Լեն Ստեփանակերտի փողոցներով դեպի հրապարակ տեղափոխվող զրահատեխնիկան եւ հրետանային միջոցները քարշակների վրա դրված։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով նոյեմբերի 8-ի շքերթը շատ նման է լինելու 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց Բաքվում կայացած զորահանդեսին, ինչպես եւ 3 տարի առաջ այս անգամ էլ այն ընդունելու է Իլհամ Ալիևը։ Շքերթի ընթացքում ներկայացվելու է նաեւ հայերից որպես ռազմավարվեր զինտեխնիկան։ Պնդում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Ստեփանակերտում կայանալիք զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների ֆոնին Բաքվում շարունակում են քննարկել Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի շաբաթօրը կայացած այցը Ադրբեջան, ավելի ճիշտ դրա ընթացքում տեղի ունեցած սկանդալները։ Դրանցից առաջինը ծագեց Ադրբեջանի և Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ, երբ Բերբոքը հայտարարելով, թե Գերմանիան անվերապահորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու Բաքվի իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, իր խոսքում օգտագործեց Ստեփանակերտ և Շուշի տեղանունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին դա ակնհայտորեն դուր չեկավ։ Մենք իհարկե բարձրենք գնահատում այն հանգամանքը, որ Տիկին նախարարը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա հետ մեկտեղ Տիկին Բերբոքը, երբ խոսում էր Շուշայի և Խանքենդիի մասին, այդ քաղաքների հետ կապված այլ տեղանուններ օգտագործեց։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի տեղանունների ռեեստրում երկրորդ անվանումներ, որոնք հնչեցին Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքում, գոյություն չունեն, այնպես որ կոչեմ անում նախարարին հարգանք ցուցաբերել Ադրբեջանի ինքնիշխանության հանդեպ, հայտարում էր Բայրամովը։
Ադրբեջան սուվերենինը և բեյնախաղ հյուգը հրմետ գոստարսին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Էնթոնի Բլինքենը Թուրքիայում շարունակել է Գազայի հատվածի իրավիճակի շուրջ բանակցությունները։ Նա հանդիպել է Թուրքիայի Տաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Անցած շաբաթավերջից նա եղել էր Իսրայելում, Հորդանանում, Պաղեստինյան արևմտյան ափում, Իրաքում։ Թուրքիան իր վերաբերմունքը ցուցադրել է օթանավակայանում, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին դիմավորել է նահանգապետի տեղակալը։ Էրդողան Բլինքեն հանդիպում չի լինի։ Էրդողանը Անկարայում չէ, նա մեկնել է թուրքական մի քաղաք։ Իսկ Գազայի հատվածում շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Իսրայելական բանակը գործնականում կտրել է Գազայի հատվածը, այն բաժանելով հյուսիսային և հարավային մասերի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազան անցած գիշերը ենթարկվել հրթիռակոծման, վաղը լրանալու է Իսրայելի և Համասի պատերազմի մեկ ամիսը։ Պաղեստինի տեղական իշխանության առողջապահության պաշտոնյաների փոխանցմամբ նոյեմբերի 5-ի երեկոյան դրությամբ զոհվել է ավելի քան 9,770 պաղեստինցի, վիրավորների թիվը մոտենում է 25,000-ին, իսրայելի զոհերի թիվը մոտ 1,400-ը, բացի այդ ավելի քան 240 իսրայելցիներ պատանդարվել են։ Մերձավոր արևելյան այս հրդեհը մարելու և ամբողջ աշխարհ հակաիսրայելյան տրամադրությունների սրընթացաճը զսպելու համար վերստին տարածաշրջան է այցելել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Երեկոյան նա չնախատեսված այցով ժամանել է Բաղդադ, որտեղ բանակցել է Իրաքի ղեկավարների հետ։ Բլինքենը հավատացրել է, որ Վաշինգտոնը ամեն ինչ անում է Գազայում մարդասիրական հրադադար հաստատելու համար։ Փողոցներում մեծ թվով իրաքցիներ բողոքի ցույցերով են արձագանքել նրա այցին։
الاداره الامريكيه هي من تدعم اسرائيل
Ամերիկյան վարչակարգն է ֆինանսապես եւ բարոյապես սատարում Իսրայելին, որը սպանում է Գազայի պաղեստինցիներին։ Մենք այստեղ ենք, որ մեր բողոքը հայտնենք պետքարտուղարի այցի դեմ, ասել է Իրաքցի Աբաս Քասիմը։ Բաղդադից Բլինքենը մեկնել է Անկարա, որտեղ բանակիչների մի մեծ խումբ ի նշան բողոքի Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության շենքից ոչ հեռու գտնվող կամրջին ամրացրել են պաղեստինցիների հետ համերաշխության պաստառներ։ Իսկ այցից ժամեր առաջ Ինջիրլիքում Թուրքիայում Ամերիկյան ռազմականի մոտակայքում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել, հարյուրավոր ագրեսիվ և վրդովված մարդիկ փորձել են ներխուժել ռազմակայան, սակայն իրավապահները դա կանխել են։
Polis'e taş atmak ve benzeri şeyler yanlış.
Blinken'in ընդգծված սառնությամբ են դիմավորել նաև Անկարայում, որտեղ այդ մակարդակի պաշտոնյային չեն դիմավորել համապատասխան արարողակարգով։ Ակշամ թուրքական թերթի փոխանցմամբ դաապտակի հետ համեմատելի բողոք էր։ Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոչ ոք չի դիմավորել Բլինքենին, իսկ օթակայանի բարձրաստիճան հյուրերի սրահի մոտ լույսը միացված չէր։ Պետքարտուղարին դիմավորել են միայն Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը, Անկարա Ankara-ի փոխնահանգապետը եւ արտաքին գործերի նախարարության մի ներկայացուցիչ։ Թուրքիա, սա առաջին անգամ է, նշել է Թերթը։ Չինաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հայտով այսօր Նյու Յորքում պետք է գումարվի Մակյան վտանգության խորհրդի դռնփակ նիստը։ Իսրայելի բանակը ամբողջությամբ շրջապատել է Գազա քաղաքը։ Ըստ բանակի մամլո ծառայության, օթային գրոհների շնորհիվ ոչնչացվել են Համասի հատուկ օպերացիաների պատասխանատու Ջամալ Մուսան եւ բարձրաստիճան եւս մի քանի զինյալներ։ Միջդեռ նախորդին ուշագրավ կարծիք է հայտնել Հորդանանի թակուհի Ռանիան։ CNN-ի թղթակիցի զրույցում թակուհին ասել է, թե հարկ է նախևառաջ հաշվի առնել հակամարտության խորքային դրդապատճառները։ Նրա համոզմամբ, նույնիսկ եթե հաջողվի սպանել բոլորին Համասում, բուն խնդիրը չի վերանա։ Այս հակամարտության արմատներն են ապօրինի օկուպացիան, մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումները, անօրինական բնակեցումները,
routine human rights abuses, illegal settlements. You can kill the combatant, but you cannot kill the cause.
Դուք կարող եք սպանել մարդիկին, բայց անհնար է սպանել հիմնական պատճառը, ասել է թակուհին։
Իսրայելի եւ Համասի միջև հակամարտությունը շեղել է ուշադրությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմից, որտեղ իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը, էական փոփոխություններ չեն նկատվում, ռազմաճակատային գիծը նույն դիրքերով պահպանվում է, ռուսական ուժերն էլ շարունակում են հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, մասնավորապես նավահանգստային ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է բանակցությունների գնալու մամուլի հրապարակումների ենթադրությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար իր վրա ճնշում գործադրելու մասին տեղեկությունը։
I don't have any relations with Russians, and they know my position, that is the position of my country.
Բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքը, որը համընկնում է ուկրաինական հասարակության վերաբերմունքի հետ։ Այսօր ոչ ոք Եվրամիությունից կամ Միացյալ Նահանգներից ինձ վրա ճնշում չի գործադրում, որպեսզի մենք հիմա նստենք Ռուսաստանի հետ, խոսենք եւ ինչ-որ բան տանք նրանց։ Նման բան չի լինի։
That is the position of our people. We don't want to make any dialogue with terrorists.
Պուտինի վարչակազմը Զելենսկին անվանել է ահաբեկչական եւ հավելել, ոչ ինքը, ոչ էլ Ուկրաինայի ժողովուրդը պատրաստ չեն բանակցել ահաբեկիչների հետ, քանի որ նրանց խոսքերը ոչինչ չեն նշանակում։ Ավելի վաղ NBC News-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, թե Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչները սկսել են Ուկրաինայի հետ քննարկել Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը։ Նախագահ Զելենսկին նաեւ համաձայն չէ գեներալ Զալյուժնիի գնահատականին, թե պատերազմը մտել է Հակուղի, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին։
I believe that today indeed the situation is difficult. I don't think that this is a stalemate.
Ես կարծում եմ, որ այսօր իրոք վիճակը ծանր է, բայց չեմ կարծում, որ սա փակուղի է։
Մինչդեռ The New York Times-ը հոդված է հրապարակել, որում խոսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի միջև առաջացող պարակտման մասին։ Հրատարակությունը նման եզրահանգման է եկել վերլուծելով Զելենսկու եւ նրա շրջապատի Զագանկը բրիտանական էկոնոմիստ ամսագրում գեներալ Զալյուժնիի վերջին հոդվածին, որում նա վերլուծում է պատճառները, թե ինչու Ուկրաինայի զինված ուժերը չկարողացան ճեղքել ռուսական ճակատ եւ ուկրաինական զորքերի հարձակումը դանդաղեր է չբերելով ակնկալվող արդյունքները։ Զալյուժնին պնդում է, որ պատերազմը մտել է դիրքային փուլ եւ դա ձեռնտու է Ռուսաստանին։ The New York Times-ը գրում է, թե արևմուտքում աճում է թերահավատությունը Ուկրաինային ռազմական օգնությունը շարունակելու վերաբերյալ, ինչը դրսևորվեց մասնավորապես ԱՄՆ կոնգրեսի եւ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի միջեւ բյուջեի վերջին վեճերի ժամանակ։ Ուկրաինական էլիտայի տարաձայնությունների մասին խոսում է նաեւ այն փաստը, որ այսօր Զելենսկուն ակտիվ քննադատում են նրա վարչակազմի նախկին թերևս ամենահայտնի խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչը, ով նախորդին նաեւ հայտարարել էր, թե ուզում է մասնակցել եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Կիևը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել, որ պատերազմական պայմաններում նախատեսում է անցկացնել հերթական նախագահական ընտրություններ, Սակայն Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Գանչարենկոն հայտնել է, թե իր տեղեկություններով Վլադիմիր Զելենսկին որոշել է հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Նա նախագահի աշխատակազմին հանձնարարել է նախապատրաստվել ընտրություններին, որոնք նախատեսվում է անցկացնել 2024 թվականի մարտի 31-ին։ Ընտրությունները, եթե կայանան, պնդում են փորձագետները, կկայանան մեկ նպատակով՝ ցույց տալ Արևմուտքին, որ Ուկրաինան ժողովրդավարական պետություն է և որ պետք է շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։